ke situ kan kurang. Eh lupa ikan pasar turaran. Yang menteri kepala bapak tu. Dia kelebar dia menyenai. Alho de comida. Ada kelebar dia suruh tasmane haru bapak semudar. Ada kira perpisah ruibas. Omnya cakap asal dia. Por mirala, pero para visitar para mucha gente de Golada, de Silleda, de Lalín, gente que viña, porque prendían a gente, prendían, metían. Mi madre, aquella carretera, no había coches que hay como ahora, aquella gente, días de calor, aquella familia de fuera de tal, o mi otro ojalá, y tendría aquella voz, para entrar, y cuando llegaba arriba, separada a 6 metros, aquella persona lá num pasillo, uma tabla por assim atravessada, eu guardo aqui. Não podia. Não, mas a falar a uma, não podia, não ia, só por mirá-la. Por mirar aquela persona, por cambiar de roupa. Mandava-te uma carta no hotel.
Em que ia desta linha? Os coches de...
Devia andar, no coche de linha, o coche não vale nem 3 vezes. Andar un día, viñemos a andar.
¿Cuánto tiempo lles levaba?
Pues haríamos, la que ahora no era como ahora, era más, era día más pronto. No mes de julio, na guerra, 5 de la mañana, xa alumbraba o día. En agosto, xa alumbraba o día. Entonces, ibas tempraniño, para que non te colliera o sol, despois. E despois, ibas alá, cando viñas, pues viñas. E a veces íbamos hasta Marín, porque había un trole que te levaba de Marín a Pontevedra. Pero a veces ibas cargado, e tienes que chejar aquella hora a visita, tienes que chejar aquella sin comer.
E después, cuando a su anaisa marchara para otro lado, ¿cómo iban también? Cuando marchara para...
Ya no íbamos, ¿no? Ya, pues ya no íbamos, porque papá después también lo llevaron. También lo pasaron, era el lazareto. A ese lazareto, mira, una televisión otro día, a ese lazareto, una clareira de Redondela. Que fríos temos pasado, porque tiñas que ir nunha lanchinha, nunha botiño, nun bote, pajabas e levabas un home hasta ali. Por mirarlos tamén e por levar de comida, porque ali non lle daba máis agua, catro jarbanzos cheos de bichos. A xente que non lle mandaba nada de fora morría coa fame, morrían.
Tiñan que ir moi a menudo.
Íbamos 2 veces na semana, os martes e os sábados. 2 veces, e sabes como íbamos a andar a Tamoaña, a Estocón, collías un motor, e dábanos a Redondela, despois desembarcabas no areeiro, e andabas un trozo grande para chegar ali, despois había un botero, e levábanos ali, así. Despois viña para cá, viña outra vez, e así. Ou viña, xa non, o motor xa non, se esperabas, porque esperabas, se non esperaba, vos tiñamos que vir no tren hasta a Viga, pero viña para cá. E así sempre. E sin ter que enxergar. Foi algo terrible. E despois estaba papá casi 2 anos aí, levando para Pamplona. E cando nos mandou un recado por unha de Cangas que foi a visitar, que tal, mía, deixa de ir as minhas filhas, non soliñas. Soliñas, moi máis xa mataran, e non solas. Subían xa minhas por aquí.
Está usted a súa irmã?
Non máis?
Como se chama?
Pilar. E cando fomos, dille que veñan a despedirse de min, que vamos a parar en Redondela a coller outros presos, de que a tal hora que estean ali, tal. Efectivamente, fomos, había aqueles trens fedorentos, todos sucios, todos, bajos da guerra, todos, os presos, entrei no tren, e cando mira meu pai preso, estábamos presos así alineados, así, nos presos con cadenas uns a outros. E despois,
iban a trasladalos, non? A Pamplona,
unha lucha del demonio, cando en cantas estacións pararon, víamos falangistas. Os falangistas, a que eran por dar os trens, a ido que iban custodiados, porque había que tiñan de estación en estación, collía diferentes personas para guardias civiles, o falangista, o orquestés, cada un tiña que responder, porque de aí salieron, había que entregarlos. Entonces, non sei en que sitio foi, en Venta de Baños, unhas falangistas meteronse no tren, con paus a matalos, entonces tuvo que disparar ao aire o que os levaba, senón matábanos ali. E despois meternos ali nun fuerte en San Cristóbal, nun monte que hai en Pamplona, cerca da fronteira francesa. Meternos ali e ainda botou 3 anos e medio. Chiños de fames, chiños de... Había que nos mandaban, decía meu pai, o que non ten quen lle mande nada de fora, morre. Gente xoven que chegou ali, que lle arruinaron as casas, que lle inventaron pais, irmáns, se quedaron solos, xente intelectual, había mellores abogados, mellores médicos, mellores, roubaron todo o capital e meternos ali, non tiñan que lle mandar nada, morrían, xente que nunca pasou fame, nunca pasou nada, chegaron a comer as mondas das patatas cocidas, as mondas dos... Quen comía un plátano, quen comía nada?
Mire, era fácil mandarlles cousas?
Sí, porque, sabes, había que... Nosa, a miña familia, como tiña forno, e meus primos, pues, como cando despois de cada que o soltaron, e se xeron igual andando de patróns, e pescaban, porque José Blanco era un... aquel nombrado, meu primo tamén, outro meu primo tamén. E claro, sempre nos daban, entón miña prima, que nos no forro de miña prima e miña irmán a máis deu, e matábamos cerdo, entón matábamos cerdo, facíamos chourizos, eses meus primos andaban o bonito, e traían 4 ou 5 bonitos, e xa por unha confianza que tiñan na fábrica de Mazó, preparábanos como se fueran, por exemplo, botaban 7.000, 20.000, 30.000 kilos de bonito, pois nos des 20 kilos ou 30 máis, eles, pois, había unha fulana que era cuñada do que mataron, do Antonio ese, cuñada, e xa facías latas, un latón non, latas, latóns grandes, entonces en aceite, o bonito, ou sardiñas, todo. Entón mandamos, tiñamos que facer un caixón, dentro dun caixón, e ben empaquetado, e tiñamos que ir a Renfa, leválo. Tiñamos que ir a Renfa a Vigo, e faturalo.
E facilitaran ya desde o principio a dirección de a donde mandaban a seu
sí,
pai
sí,
e a todos.
Sí, xa nos no escribiu. Había que escribir en tarjeta, nada de sobres. E si era un sobre, viva Franco, viva España, viva Cristo Rei, viva todo, tiñen chera con sobre de todo. Como me daba unha carta que non levaba moita retórica, se rompían. Tiñen que encher o sobre de todo, viva Franco, viva el 18 de julio, viva Cristo Rei, viva Alegre, todo, tiñen que encher todo. Aparte da dirección, o resto tiñen que encher o éxito. E claro, meu pai, xa como dixía él, eu, miña filha, o que me mandaba, ali había un economato, e si tamén te podías girar, por exemplo, daquela, 5 duros, ou o que puderas, ou 2 duros, ou o que fuera. E no economato, compraban.
E chegaban os cartos, non?
Si, sí, chegaban,
que
sí. Non, bueno, algún teñe que dar, porque a miña nai, teñe mandado, que a miña nai estaba moi delicadinha, teñe mandado 50 veces tarros de leite condensada, que os teño ido a buscar a Marín a Escuela Naval, por mediación dun chaval que estaba ali de Cangas, que tiña así medio jacito, en el economato dábamos, e cantas veces, eu claro, eu facía os paquetes en Cangas, no correo, pero había os bandidos, e por dixo un, non poñas nada, fagas nada en Cangas, porque xa non saben de aquí. Cobran xos sellos, e xa non sabe de que o paquete xa abren aquí. E tiña que ir a Vigo, na Alameda, ali facer os paquetes e mandalos. E como dixía papá, cando me chejaba un caixón, miña filha, eu non sei se había chorado alegría, sabía de chorar de pena, porque claro, abrió o caixón, e todas aquelas personas, xa de bom, ao redor de mí, e dixían meles, señor Rodal, e su familia debe ser rica, non? Debe ser rica, xa andamos, claro, como dixía, eu, guaxe la comida que me mandaba, pois podía comer, aunque fuera un mes, porque era todo de cosa, pero como ia comer eu, era un dante aquelas personas, mandaban medios en latón, mandaban, por ejemplo, la carne iba barata, unha blanquita, unha folladura, envolvíamos en sal, e metíamosla en forno, despois aquela cuberta así de sal, quitaba e quedaba como
quedaba conservado,
conservado, pero facía bocadillos, latas de conserva, chourizos, e todo o que lle pedías mandar, eles aceptaban. E pois mandaban de cartas, e había, no economata, había moita fruta, que foi a que salvou a meu pai, que meu pai tuvo 7 meses e medio na cama metido dunha neumonía que colleu, estaba entre la vida y la muerte, mira, morreu, una enfermería morreu, una noche empezó a botar sangre por la boca, quedó sin valor, era que chocó un enfermero, miró y decía los ojos, dijo, este ya la guiñó, tal. Después mi padre dijo, como un suspiro, y dijo, señor Radal, ¿qué le...? Y dije, mi padre, mira lo que tengo ahí, mira que tengo un montón de sangre oscuro. Botó a pulmonía por la boca, en cuajos de sangre. Claro, Jesús se salvó usted, tal. E dalí, tan debiliño quedou, no, o que, xa ainda van a descuidar, viñan a traer a comida, cando nunhas pailas así grandes, cheas de moscas todas mortas por encima, apartaban as... E dabanche tres ou catro jarbanzos con un pouco de agua, sin más colorante, sin más, un litro de aceite para non sei cantas miles de racións. O como dixe, pa, o que tiña fame comía, porque... Eu dábame pena, había un preso que estaba ali na... que era común, non era político, pero era boa persona. Le voy, señor Rodal, le voy al economato. E dixo, mira, como que hai tantos ratos, mandarme al edificio a muller do que mataron, a muller do Antonio, que era chaboleira, meu primo, fixolle un salabardo, sabes, unha bolsa de re, e meu pai, pois, tiña así un pau e coljaba ali. Cando recibía cartos, mandaba a su muchacho, señor Rodal, hoy llevó mucha fruta de mucha fruta, no creo, de la provincia de Cáceres, o de mira, sandías, melones, peras, es que no. Pues mi padre estuvo, porque después, cando botó iso, non tenía gana de comer de nada, máis que tiña sed. E dañe un pouco de leite, como xa, o leite xera agua, pero viña as monxas e dicían, Dios mío, como vamos a hacer tantos enfermos e con tan poca leche? E esa agua? Dicían as monxas. E meu pai dicía, mire, pois, delle a ese chaval, o meu leite. E el, pois, foi, comía sandía, ten comido unha sandía de 5 kilos, que lle encanta a sandía, de todo, e ben, entón, comía fruta fiera, pero claro, cando fraguaron o asunto da fuga, tamén estaban tanta xente limitada, fíjate que podía ser nas celdas, onde estaban, tiña unha luz, e cando se levantaban e movían os sargóns, non se miraba a luz de todo o polvo que se levantaba ali. E había xente enferma, había xente que sabía o daño que era estar ali dentro, xente médicos, xente intelectual, xente de todo. E así, era, tiña un patio tan grande como o relleno de Cangas, dixía papá. Un patio, e ali dicían misa, e tiña tu vida, abaixo a oira misa. E estaban todos rodeados de garitas, con sentinelas, para que non, un muro altísimo, estaban os sentinelas cos fusiles, e ali dicían misa todos os días, e a arengas, e a maltratalos, e a clalos, e a mil porquerías, hijos de la pasionaria, rojos, incendiarios, desgraciados, os curas, ti mesmo, os curas, estaban na misa coa pistola aquí, os curas, os requetés e os curas requetés, que eran curas, eran requetés, coa pistola aquí, eles dicindo misa, e maltratando, e eles tiñan que acabar todos. E por fraguaron a fuga, de fugarse, e foi cando se todo xa acabar. E meu pai, todos se largaron, e meu pai non pudo botarse a cama abaixo, porque non pudo. Pero si non podía andar, non sabía andar. Non sabía andar, non se botou a cama abaixo, e xa caiu, non pudo. E todo mundo estirou a calle, os que puderon salir, non puderon. E dispós, había un David, ten agora 90 anos, Pitorro de Bueu, Manuel Pitorro de Bueu, e máis outro, Ferrolán, que chamase Ferrolán de apellido. Eses que lle quería moito ao meu pai, pois viñan todos os días abaixo, pero con non podían, pero eles camuflábanse, baixaban unha escalera, porque era un sótano, a enfermería, porque o fuerte era todo, era un monte llano, e pois abaixo estaban as celdas, que era un fuerte que dixo un santo, San Ignacio de Loyola, para defenderse non sei de quen, uns invasores non sei que, si, sí, en Pamplona, se va a ser.
Sí, estaban contando que iban a visitar a seu pai, ese de Bueu.
Sí, de Bueu. Pa enseñar a andar. Coñena entre os dous, a pouquinho a pouco. E despois desse ainda botou dous anos. Isso foi ano e medio, pois ainda botou dous anos ali. E cando botaron fora...
Que foi, en que ano foi?
Foi despois da guerra, pois terminouse no 39, a guerra, no 39, pois seria lá, a mediado, 39, a mediado, 39, fui a último do 40, ainda botou, claro, que sí. Porque que van a facer con tanta xente? Porque que van a facer esta xente con tantos presos? Que van a facer? Fixeron en cada pueblo.
Non soltaron así que rematou a guerra.
Que va, que va, que va. De aquí non sei, aquí na nadie. Pero a meu pai, claro, que facían? Tiñan que revisar os expedientes, tiñan que dicir... era un jaleón. E puxeron en cada pueblo non sei cantos xuzgazos. Así improvisos para... E xuzgaban a xente, preguntaban por xente, xa había unha xa de anos, estaban mortas, xa se habían matado, estaban apuntados como vivos, estaban mortos. Entón, claro, tuveron que meter manda a xente intelectual, e facer unhas oficinas, e elevar, e claro, botando, o xuzgaban. E meu pai dixo, mira, van a ir do Maio, un señor, un tal, tal va de Salá, teu irmán a Mastí, va de Salá, e todo mundo tiña medo daquela. Vades alá, cando entredes, ele xa está na casa hai casi un mes. É unha taberna que era en tal sitio, tal, do Maio eran catro casinhas, non era nada, non era liña de nada. Cerca do mar, hai unha taberninha ali, vos entrades, que consina nos diu, entramos, estaba unha muller, a taberna así, vimos, ai, aquí non vive, aquí non hai tal cousa. E dixen eu, que queredes? Había pouco chegar o marido, que era o marido, e dixen eu, que... Ai, aquí non, aquí non. Entón, xaro, o home, arredou unha cortina e dixo, sí, pasar. Estas non fieron.
Por que será a contraseña que tenía que decir usted? Que...
Era para dicir como fixo ele, para... Porque despois, ele tiña a libertad, pero nos pueblos non quere... Foi unha cousa tan mal feita, tan embrollada, que despois, nos pueblos, había que ir ao cura, había que ir ao jefe de falange, había que ir ao cuartel, a que che diran boa conduta para que pudera que a persona ir ao pueblo, volver. Entón, había un cura que chamase don que tiña, eu era unha chavalita, me parecía, chamalle o cura republicano, non acorda.
De onde era? En que parte?
No, era de Cangas, pero ele non era de aquí, non era de aquí, era capellán en Cangas. É un día, dime, porque ele conoceu...
Pero capellán en Cangas mismo?
Sí, en Cangas. E xome, mira, ahora ya... ¿Qué? No, do Valentín, fui antes, moito antes de outro. Sí. Chamase, non... Bueno, me acordo. Mira, porque ele lia moito fardo, todo eso. Eu daba o pan do forro de mía, nunha casa, ele paraba ali. E dime, mira, ya estás enterada, ¿no?, de que van a echar los presos a la calle. Pero mira, tumba, dale, tienes que hacer así. Pero papá non sabía que eu sabía que todo iso, entón foi me pasa a casa do fulano para que ele orientoume onde tiña que ir a la ese cura, falou co cura de Cangas, co cura que era un cabrón, ese capellán, e dixo, e tal, e tal, e tal.
E quen era o cura de Cangas?
Era don San Martín, don José San Martín, que era de Redondelas, cabrón, foi malo como a chispa. De unos malos informes por frente sin conocer a ningún marinero, sin conocer a nadie. Todos malos informes, todo es un rojo, todos eran rojos para él. Después, fui al cuartel, bueno, a la vieron. Bueno, vio mi padre, me esperaba la estación, vio tal. Ah, mi hermano salía. Pasó un mes, pasó otro, pasó casi año y pico.
Más tarde.
No había manera. Viñan as cousas aquí, que non daban na noticia de que se viñan en de nada. Cando nos enteramos, dixo, si salgo, teño que ir a 200 kilómetros desviado de Galicia, que non podía estar na casa, en Canga.
Era a orden que
dixeron. Despois, a la tal, e fui cando vivo.
Depois se arreglaron para aquí,
Depois tiñen boa conduta e xa viu para aquí. Ah, moitos.
Tiñen que buscar a xente dos velos.
Claro, había que humillarse a eles. aunque algún día no estaban conformes, ainda querían, otros fueron cediendo. É así, e hoxe, como dixo eu, Dios mío, hoxe unha rapaza de 15 anos desenvólvese, ai, cada vez que penso que estuve 4 anos sin mirar a miña nai e 3 anos e medio sin mirar a meu pai, eu non tiña 20 duros para ir dun tren a visitar. Hoxe unha nai ten un fillo en alemán, en Francia, pois vai, ver aquela pasar os anos. E non ter cartos para ir a visitarlo, nin para ir a nada, nin para levarlle. Porque pasaron frío, pasaron fame, pasaron de todo.
Mire, seu irmán, que estaba en algún sindicato tamén, ou algo?
Meu irmán, o pequeno, este.
Sí, o que...
Este tiña 18 anos.
Serían xuventudes unificadas, que eran as chamadas socialistas.
Estaba outro meu irmán e máis este pertenece a juventudes, que había de juventudes. Pero, quizá, o máis decidido para isto era o maior. Este era máis, non é que fora, era o que mataron, era máis moi pasible. Este ainda non tiña 18 anos cando o prenderon, ou cando o mataron, ainda non tiña 18 anos cando o mataron.
Era que era... Quero dicir que estaba menos metido,
quizá. No, era, sí, igual, por non sacar, que meu pai sempre, todo, que pasaban moitas cousas, por as huelgas, e por xa por octubre, todo, pero era moi pasible. O outro xa era
máis
xenudo, máis, non, botaba para diante, non, máis xenio, máis empuxo, este era máis, nunca, porque, claro, eu agora dame cuenta da maneira de ser que eran. O meu irmán estaba en Francia, que já foi unha e dos anos, era máis decidido, máis valiente. Este non, este era unha santa paz. Este tiña 14, 15 anos, que tuvo maliño, que botou sangre pola boca, unha vez fixe un esfuerzo a remar unha jamela aí na playa, que había unha playa aquí, e andaban así, é un día de vento, que estaba delicado, unha gripe que tuvera. E chegou a casa e botou sangue pela boca, a miña nai, eran todos os sentidos, Dios mío, aquela tuberculosis era unha cousa horrorosa, onde entraba, e o meu papá estaba na Coruña, andaba a palometa na Coruña, mas olle un bol, Dios mío, miña nai, claro, xa fui a don José, a médico, non había raio X para mirarlo ni nada, mandaron a Santiago, miña nai non tiña cartas, entón se sentiu meus pais desde que mataron, se sentiu meu tío Joaquín, xa lle dio 50 pesetas, acórdame daquela. E levou un Ángel Casares a Santiago porque morría moitos chavales.
Moita xente nova, non?
Xente de enfermedade. E don José lhe dicía, mira, era un inverno malísimo, de moito frío. Dice yo, no, José, mire, metelo, antes metelo en cama. Yo algo aí, el pulmón aí. Metelo en cama, lo alimentes un pouco. Era un rapaz tan mal como Madeiro. Non quería máis que o pescado non lle gustaba. Non nos sardiñas e bacalao, era comía o resto, todo tiña que ser alta de... E le mami a Santiago, efectivamente, co esfuerzo que fixo, levantou a pleure, e foi o motivo que... Pau, puxo, se vende, estaba guá. Non é porque fora meu irmán, non había persona que non foron a visitarlos na casa e me dixera, este chico non é marinero, que era unhas man finas, era guapo meu irmán, ai, que guapo era. Un tipazo, para ter 18 anos era un tipazo, era feitinho, era guapísimo meu irmán. E a miña nai a pobre cando se enterou na cárcel, porque eu ali, antes era que te puñan de luta, non fora por unha abuela, eu andaba de luto, pero eu a Pontevedra quitaba o luto e puñan un vestido de claro. Pero un día, chejo, fala moi a compañera e dime, mire, mamá non se levantou, está mal. Mal como? Está en cama e hace uns días, está en cama. Ai, Dios mío, non te preocupes, que non é nada, está mal. Claro, non é, claro, coa pena, porque un preso que era de Cangas, que foi a prender o porro estraperlo do tabaco. Estando na misa, que era un patio por dentro da cárcel, e iba mulleres e homens, entón miro a miña nai, e miña nai faloulle. E dí, tal, tú, miña nai xa desconfiada, tiña así unha cerra, como non, pero como non ven a Ángela a visitarme, como, mamá, mira, andan ao mar, pero esta muller, xa empezou a desconfiar, e as compañeras dele sabían, non? pero llegaban a cambio de chuflón, sí, claro, lo prendieron con los primos todos y luego a él lo mataron, niña nai. Maliña,
¿Qué foi ese de Cangas, ese home? O que colleran por contrabando?
Sí, aunque Chitejan era un home solteiro, que ainda era familia dos Nores. Ainda era familia, pariente dos pais dos Nores, chamase Bolchevique, porque chamase Bolchevique porque estuvera en Rusia. E puxeranlle Bolchevique cando vivo, era un home solteiro.
E o nome del?
Benigno, pero aquí non sei. Non sei, chamase Benigno. Claro, miña nai que estaba xa escamado, dicirle aquí, lo muerte. Ah, pero le deixaba estar na cama, había que levar para cama, ou na enfermería, ou era na enfermería, non quería estar, porque dito, coas compañeiras que querían moito, había unha señora de Pontevedra, tres hermanas presas, que eran corseteras, e tiñan un comercio de muebles e de eso, filla de Pontevedra, unha señora moi boa, unha era maestra. Estaban presas, la atendían, e como tiñan casa na en Pontevedra, pois pues, mandaban un peperetiño calquero, había que levantar, pero si no puede, pero qué le pasa, está mala. ¿Cómo que está mala? Digo, médico, hay una compañera que tenía mucha fartura de regla, coge todos los paños, todos de, mire para aquí, mire esta mujer que tiene casi 50 años, mire. Mi anaiga abrió, está anemia completamente. Pues sí, la botó unos días en la cámara, se repuxa pobre. E despois ainda foi por aí adiante, sin mirarlo, sin saber. Dicerme a mamá, cando foi que caiu Asturias, e tu eran toda xente, nais, pais, e todos, papá, ali, pasa Turrarán, que se queda no norte. E claro, entraba, que tal, ay, Dios mío, lo que hicieron Asturias, a mi hija me la violaron delante de mí, los moros, porque por aquí, porque por allí. Entraron en casa una noche, a otra, ay, a mi hermano le cortaron los dedos de los, tal, después me lo mataron en tal sitio. Miña nai, si no tenía carta miña, cuando yo pertenecía, porque había a fatalidad que había unas cabronas de unas monjas, que por a menor insignificancia que fixeras que eras de agradar, xa non che daban a correspondencia. E ti, dixías, Dios meu, como non me escriben? E tiñan as cartas ali para facerte sufrir. Pero depois xa colleron as presas, porque era un safar, xa colleron as presas, que había maestras, había unha tal Calvelo que tiña aí a biografía dela eu, que lle mataran o home tamén, que de moita miña nai, e cando a mirame se tiño... Xa miña, señor Dolores, ten carta das súas fillas, miña nai, porque se era tiendo, que lle farán? Porque matarle aquel fillo, facer o que lle fixeron a ela, ou que lle farán estas fillas solas? Estaba así, estaba así, e sí que a veces eu teño pesar moitas veces de que era, que non lle escribí, que eu sou a miña enemiga de escribir, sempre fun miña enemiga de escribir. A veces escribía unhas, porque eu queria mandar moitas cousas, e facía un borrador grande, eu xa un pouco, eu tardaba en escribir. Doume cuenta o daño grande que podo facer a miña nai. E teño pesar porque o día que recibí a carta nosa, para miña nai xa era a decisión de máis grande. Porque aí aquelas cousas, que...
E cando volveu a súa nai, entón, que foi no
41? No 41, xa avanzada bastante o 41, xa bastante.
A partir de entón, puderon
encontrar
traballo facilmente?
No, meu pai no. Meu pai cando viu non deixaban ir a traballar, tiñan se presentado por os 8 días. E non era orden de arriba, era orden de aquí, colocal, non era de Pontevedra siquiera, era orden de aquí. Queríanos liquidar a calcada. Non podían andar tres xuntos, tiñan que andar só solos, paseando. Dous, tres non podían, era multitud. Tres non podían, dous. E se sabían que eran dos mil maios ideales, menos. E tiñan que presentar todos os 8 días. Iban a traballar ao mar, na ayudantía, e nos enrolaban. Pasou un mes, un ano de ganancia, desde meu primo tiña carrajado todos os días de sardinha. Todos os días carrajado para masa de sardinha. E fíjate, eles vieron da cárcel sin nada, sin nada. Mas que coñe mandaxe viñan... Dispón de vir de cada un cumplir a súa condena. Nos deixaban ir a traballar. Nos deixaban. Estaban mil achacas. No, usted non pode.
E como fixeron?
Xuntaron sus cuantos a Pontevedra, o gobernador. E dixo, audiencia, o gobernador. E o gobernador non sabía nada.
do que facía aquí, aquí os outros.
Mandoulle, mandaron, mandoulle enseguida aquel para entregar ao cuartel e outro xosfalo. Poden ustedes ir a raíz do antigo, ustedes os tienen que... Efectivamente. Só foi cuestión dun día, dirá a día, claro.
E canto tempo durou iso?
Non sei canto, pero... Aquele verano todo, que meu pai viu en maio. Aquele verano todo, de sardinha, tá, todo, e botaron todo sin
traballar.
É como era outro. Un tío meu que estaba casado en Darbo, tamén, outro.
Non
estuvo preso, hermana de meu pai, chamase Ángel Rodalanzós. Ese non prenderon, pero non prenderon por un cura de Darbo, que lle quería moito. Non prenderon, pero tamén...
Estuvo aquí, pero non pudo traballar,
non deixaban ir a traballar, andaba a pedir os barcos que traían o peixe a viña a botar a carjar, viña a andar a pedir o peixe.
A ese
non lle pasou nada, non. A él, non.
Mire, hubo máis mulleres que... as que lle pasaran casos similares?
Similares, non, de matar a esa non te agarra. Dale Dolores, me acorda, que era coxa ela, cortaron o pelo, facían as barras relleno, con pelo todo rapado, e xa puñe pañuelo a cabeza, con escoba daquela escoba de Xamalveira, que de a barrer o relleno, e as falangistas a cantar de cantares de falange, era unha velliña que vivía na calle San José, nese patio, un patio bello que hai aí, cortaron o pelo, xa unha muller de 60 anos, 60 e tantos, aquelas, cortaron o pelo e xa de unha perrera aquí e tiña que estar todo o día sentada no patio para que todo mundo ia mirara. Ah, vale, cortaron o pelo.
Esa como se era o apodo? Como
de quen?
Desas mulleres.
Era das Chirijotas, chamase Chirijotas, pero non sei o nome, non sei nada. Mataron un sobrinho tamén, que foi o que mataron aí, no cementerio. Tamén o levaron, estaba escondido na
casa.
Evaristo... Evaristo, que era Evaristo, vivía aquí na Santa Panadería esta, por aí arriba, por esas casas que aí, vivía aí. Andaba escapado, e os falangistas, todo sempre. E un día, escondíase nun sótano que había baixo das casas, que era como agora que había. E hoxe, todo mundo sabe. Antes, cando despois marcharon os falangistas, dixen, ya vai, vente pa cama, que xa marcharon. Un que estaba na porta oindo, quedou rezagado, que xa desconfiaba, xa o levou, e na sala a grito detrás dele, onde me levades, onde me levades, xa mataron os 11, xa había tempo, onde me levades, e lá pro cementerio para arriba, e tal, ai Dios mío, onde me levades, era un de Cangas, se chamaba Alejandro Rodal, un cabrón.
Alejandro Rodal, sí, que foi o que...
Que matou.
Acusou
outro. Sí, ese foi o que coitando, foi que nos levou para arriba, estaba a Guardia Civil de Macel, e levou nos todo para o calle do cementerio para arriba, e a Nepsa que iba lá no cementerio, pasou a calle a porta do cementerio, e achajaron un Cristo, que había virgen, hai un Cristo.
Subir as escaleras?
No, o doblar, non hai un Cristo.
Non ali, dentro do cementerio?
No, ali. Antes de crucifijo estaba pastelado, non estaba para hacer, era todo unha oscuridade, todo un silbala. E ali, poxa, de 4 tiros. E a gritos, e dixe, ai Dios mío, Alejandro por Dios, Roma, aquí non hai máis Dios que eu.
Le pegou o tiro a ese.
Dejou o tiro a 10 metros da mai.
Ese Alejandro Rodal que era?
Era falangista, non era, non, era un falangista. Era un falangista, entonces, para que tiña o fusil e a pistola, sabás.
Pero eran eles os que executaban e...
Como?
É dicir, eran eles os que mataban as víctimas?
Claro!
Non chamaban a alguén de fora para que non se supera que eran eles?
Eles iban a matar a outro lado, xinda. Os de Canga teñen a matar a Villa García, a Viga e a todos os dichos.
O sea, que entre os veciños sabíanse quen disparaba e todo.
Ah, ese xa foi un. Os todos cantos escapados andaban en Cangas, todo andaba buscando de noite pa matarlos. Foi un bandido. Pois todos que ir para Viga a vivir, porque aquí non é aquí. Esa muller... da que le mataron o fillo, esperaba que ele era, estaba en Correos empleado. Iba a maltratarlo sempre a porta do Correo, sempre. Mátame a min, cabrón desociado, mátame a min. E teña chamado o cuartel, pero ele espiñía as súas cousas. Que mentras eu me vivira, ele a vivira que non podía mirar dentro dele. E por fin, onde marchou? Morreu un caldo, había estado achillido, sin dar hoxe, morrendo, cabrón. E o pai, un santo de Dios, e unha irmán cortaron o pelo, e tuvo presa.
Unha irmán dele. ¿Por qué? Porque eras
asociadista. Era asociada, era una que estaba en las conserveras de Mazora, era diaria en Mazora, ay, pouco morreu. E cosa de pero estuvo presa, estuvo presa de más o pai. Os pais los consultaron, o pai era viejo, meu pai. Era distinto, o pai era un bella persona, era un desfaseado, un bandido. Con miña nai levaba ese cante da guerra, que le, era carteiro, que se portaba yo. Con miña nai era unha confianza terrible, porque meu pai era amigo do pai, e pois fui un bandido, un verdadeiro. En Cangas hubo xente moi mala, muller. En Cangas, porque éramos todos unha familia, Cangas antes.
Que outros así eran moi coñecidos entre os principales falangistas?
Pues, moitos son os principales, eran nove irmáns, nove héroes.
¿Os nove irmáns?
Todos nove irmáns. Marcelino, Ángel, Manolo, Guillermo, Alfonso, Remigio, e o último que yo tenía unha hermana, pero eran nove irmáns. Nove hijos, nove héroes. No faro, así, todas as nove fotografías, e a nai no medio.
¿Me ponía iso?
Nove hijos, nove héroes. O maior, o Marcelino, que foi moito tempo, foi durante dous meses, cando todo se quedou todo por eles, jefe regional de Falange. Matou xente en Ferrol.
No
36. No. Xa era fe, era un tipazo de unha suerte.
Eu cando,
expuesto os bastos eran falanges, todo andando, correaje, da vasco, mira, cada vez que penso, mira, e mulleres tamén, con correaje, blusa azul, falda negra, blusa azul marino, que un gran escudo as flechas, un jorrito, andaban xa así.
Cal era o segundo apellido dos Moldes?
Moldes Rodal.
Moldes Rodal.
Ainda son parientes, non por nos rodales, por os rodales da nai dos meus primos, do que mataron. A nai do que mataron era prima carnal coa nai dos Moldes.
Como se chamaba a nai?
A nai do rapaz, Dolores... Dolores...
Rodal?
Non, Dolores... Sei que Rodal. Así.
E quen era o jefe? O sea, ese Marcelino foi jefe regional.
Regional, e despois quedou aquí. E despois quedou aquí. Era por todo. Él era comandaba aquí. Eu cando despois, cando meus pais estaban presos, porque eu conforme tiña 15 anos, era que era unha de 15 anos, aunque eu já tiña así a corpo, Nada, non. Hoxe unha rapaza de 15 anos vai de volta ao mundo. Vai de volta ao mundo unha rapaza de 15 anos hoxe. Antes non éramos, non tiñamos os conocimentos que hai hoxe na xente. Era xente moi, non sei. Eu, cando meus pais estaban presos, xa mataron a meu irmán, e meu pai estaba preso, mira, ese home vía no muelle. Ali son da gasolinera, ese Marcelino, que casou son unha moza que era muller, que era rica, a la tietro, e os fíos uns santos todos, saliéronlle. Un hai pouco lle morrou que era, fui novio da filla, ti conozo a pelotito, xo que ten o batel aí, unha filla que lle morrou drogada, non é Ana, bueno. E ele viña de, tiña unha gran finca aí, en Longán, arriba da fábrica que era de Chexís, por aí arriba, tiña unha gran finca, que agora repartiron os fillos a todo. E por todos os mediodías pasada, tiña perro alá, e le vai de comer ao perro. Mira, eu que, claro, ibas a playa ou viñes, eu miraba ese home, fora a hora que fora, me mataba. Chegaba a casa temblando, porque eu sei que ese home, mas o hermano, chamase, que é Alfredo, que se chamaba Carancha, que sabe, dun gastroído do bar O Capri, en Balea, que ten unha casa de comidas, chamase O Capri. Bueno, pois é unha filla, é a filla, o pai desa. Carancha, porque tiña así, non era filla, pero tiña casa así, de chaval, pero se criado como... Tiña un barco onde, non sabes, aquel edificio que hai... en un muelle, un edificio de pedra que ten así... Pasaba de Gandón, sí. Aquel edificio que hai enfrente que ten así, aquela casa non era así, era deles a casa, unha planta baixa, entrada. Pois criaron-se como os chanchos. Tiña un barco no mar e aquela casa era unha pura porquería. Nin foi a escuela, nin foi a los alfabetos casi, porque o mar
de... Bueno, que me vai cantar o irmán, entón? Ele máis o irmán que?
Que era un... Ese, bueno, ese, bueno, sin embargo, un dos más novos, o da Guillermo, foi o que fui dicir de miña nai, que era unha boa muller, que non era, o hermano, ese Guillermo.
Que deu
vos informes, non había que ten traballado na casa dos pais, que tal, que era unha boa muller, que nunca tuve nada con ela, e tal, e estas cousas, e dicir, bueno, e cando, por que se tal carancha, cando, pois, e antes de ser moi bien, pois era o amo, cantas, destas falangistas xovenciñas, e eu tiño unha prima, filla dun tío meu, que amorou tamén, que andaba tamén de falangista, e eu desde aquí teñía as falas completamente. Un día a mamá estaba na reja, mirando pa fora, que por ali pasaba a línea, e cando desembarca moitas de cangas, cando mira a miña prima co reaje, era requete, non era falangista, nada, requete, bueno. Entonces un día chegame aquí a esta casa e mira, porque Alfredo era un burro animal, pero tiña todas, como eran os amos de cangas, tiña todas, tiña como a sociedade, de todas as chavalas falangistas, facían excursións, facían tiendas de campaña, cando había unha cesía, e cando había unha toma para andar por aí, de gamberras. Entón, un día dime, mira, veixe a dicir que díxeme o señor Alfredo, que vai a salir a falar con él, que o mellor solta xa a tua nai, cambio solta xa a tua nai. E dixime, mas está xa, xa, está balanza, xa. E dixome, señora, non vou. E por que vai a falar, me dixo, xa non vou. Chegou outro día e dime, pois tens que ir, porque me dixo el que ten moitas, moi boas amistades, e que xa podo soltar a miña nai. E ese fulano, eu xa tiña 15 anos, xa, botaba moito ollo. A min, moito ollo botábame, sí, moito, antes de dar este movimento, e sí, porque eu paraba moito no muelle, que tiña familia no muelle, e vivía no muelle. Eu vivía non chegou, mas pasou. Eu dixen aos familiares meus, que tiñan unha tienda, e xoera cuidadinho, xoera o fulano, cuidadinho se vas, Non tens nada que ir a pintar que a tua nai, nin el nin nadie a podo soltar, porque esta xoxada está condenada, ten que botar todas esas cousas, e bueno. E un día eu pasei por él e non sei que me dixese unha cousa como de... Eu miralo xa, pero cando pasou todo isto, unha criada que tiña na casa, e cando viu miña nai, e cando as cousas son se calmando, e despois furtaba a lei a vivir de unha enfermedade que andaba así todo o tempo, non podía mover a cabeza, andaba así. Bueno. Esa muller que era a criada deles, unha criatadora, que lle criou os fillos, que era mi amiga de miña nai. Entón contar cousas. Dixe, ai, siña Dolores. Desde logo foron uns bribóns, ai, Dios mío, este Alfredo, Dios mío, este Alfredo, foi un bribón, foi un matador, como mataron aquel Manolito, matou el mismo, ese o Manolito que reunía as mulleres para sindicalas, que era filla dun sobrinho dun médico.
Manolito Piñeiro.
Piñeiro, pois a eses, anduvo escapado, collerono, truerono, e el mismo matou uno.
Alfredo
Feita no matou.
E ese donde o matou? Donde o mataron?
A Manolito mataron aí cerca de Marín, ou cerca do cementerio de Marín. Eles mirba, este mateo eu. E matou unha na carretera de Marín. Valía máis os ollos de Manolito que a todo xunto. Que era guapísimo. Era unha belleza dun home. Tinha uns ollos azules, unhas cejas rubias, unha cara máis bonita.
E ademais de eses, dos moldes, que en outros?
Vou te contar. Entón, a fulana esa... Ai, Dios mío, estás en montaña. E tal, a miña nai contaballe, sí. Vou contar unha cousa, vou contar unha... Eu non entendo disto, pese que non fai daño. Vou abrochar, pese que sei. Vou dizer todo isto, non?
Sua nai e
con esa rapaz. Que era unha mierda. E dí, ai, vou dizer unha cousa. Ai, Dios mío, cantas penas tú. Mire, vou dizer, xa, ainda vivía. E... O Alfredo, Ay, quien invita a janar el cuerpo de su filla, quien invita a janar el cuerpo de su filla. Se empezaba a hablar de ella. Y sabe, me dijo un día, señor, que justo de ella era de violarme y después traerme, y después traer la espichada en el machete del fusil. Y decía, mía, por eso me insistía, mía, quién sabe, me engañaríame, que voy a soltar a tu anay o tal o cual, ¿eh? De, primero, porque está, primero violada, después trae la clavada, me espichada na bayoneta de fusil. Déjate ti.
Eso dijeron ya su anay,
cuando yo dije? Cuando sabía, ya andaba trabajando aquí, ya no éramos unas pollas, ya tenía la que era, pues, 20 años, 18 años, 19 años, cuando mi anay ya tenía 19 años, 19, 15, 17, 18, 19, cerca de 20, ya tenía cuando mi anay. Y tuvimos siempre con esa prima en el forno, tuvimos a ti, mi hermana Maceo. Así, después...
Pero a ninguna de las mujeres de Cangas le pasó como a su
madre. A nadie, a ninguna, no. Presas no.
Foi única.
Cebaronse canto quixeron. Eu quero que me dejan... Oxa, poucos viven dos que fixeron, eso poucos viven. Poucos, os fillos, sí, pero nada, poucos viven. Ainda hai en Cangas, ainda se poden contar uns cuantos. Ainda conto os cuantos que foron. Xa son vellos de 80 anos, 80 tantos, 80 tantos vos, sí. E non se miro por aí. Pero non creo, hoxe conforme está, hoxe nin antes tampouco, non hai unha persona nacida en Cangas que viera a meus pais, a meu pai, a miña nai. Dicir que meu pai era unha mala persona e miña nai unha mala persona. Eu na miña casa nunca oí malos exemplos. Jamás. Meu pai foi un bo compañeiro, foi un bo marido, foi un bo pai, non crían nada de curas, de Dios, nin de nada, e nunca lo vi de su boca una blasfemia. Nunca jamás de la vida. Nunca oí un cago, nunca jamás. É sin embargo outras casas que eran sin güey. Nunca nos dio más que vos ejemplos. Nunca nos dio, nunca quería más que a educación, o respeto, nunca, e non sei, Bueno, miña nai tamén, a pobre.
Despois
ainda
viviron
moitos
anos
seus
pais,
non? Miña nai tamén, a pobre. Miña nai morreu no 47, e meu pai morreu, dispor de 20 tantos... Miña nai morreu de 56 a 57 anos, e meu pai morreu de 97, cumplidos. Que?
Que outra xente, aparte dos mortes, había así moi metida na falange?
Había moitos, había, sí, había moitos, había un que David Branda por aí, que se chamou Jontal Gil.
Gil,
sí, que anda por aí, que quedou viudo, que meteuse cunha fulana, a muller de un capital bo, meteuse cunha fulana, casouse con ela, vivían xuntos, ten un piso, subindo os cementerios a Casa Bonita, que fixeron a lei, subindo a dereita, compraron ese piso, el deixou, na abandonou na, e vai ela, rengollo o piso, porque por abandono do hogar, e rengollo o piso, rengollo coa chavada por aí, e tende que dar 50.000 pesetas cada mes, e le gana 150, ahora creen estén solo pa él, e anda por aí,
no... Pero ese cinto se ten que ser moi bello, non?
Ten 87 anos, 88, 89, até ahora.
El que fixo, denunciou
a alguén. Era un... non tiña onde caerse morto. Vivía en casa de alquiler. Denunciou, era que era matar, a pejar, a andar atrás dos presos. E unha vez foron atrás dun que andaba escapado, que estaba en coiro na casa. Nunca aparecía, que era un dos cabecillos. Era o pai do que ten eses zapatitos, ese comercio de zapatos onde vai ricosos. Ese comercio foi a esquina, subindo a calle San José, era o pai dese. Claro, ele estaba nunha casa da aldea. Como a idea, a tiña puesto de géneros en Cangas, e tiña na aldea, pero ele estaba ben porque estaba escondido. E unha noite, eles sabían que estaba en coiro. E unha noite, pois, ele e varios falangistas, collían un coche, iban, entón os perros empezaron a ladrar. cuando sintió gente fuera. La hija desconfió, salió de la casa, encaramuse en una cameleira alta que tenía en un camel, y de esos ya de bellos, encaramuse. Intentaba preguntarle, mira, porque tú no podías hacerlo, en fin, escondido se andaba perseguido. No, porque prendía de tío, cierto. Era una persona de fuera, no podía tener un fiño escondido. Él sabía que estaba en la casa, plantaba en el fuego. La casa murió con él.
¿Cuál era el nombre? No se acuerda del nombre del que estaba allí escondido, que sobrevivió.
Sí, era Francisco Cordeiro. Cordeiro. Francisco Cordeiro. Uh-huh. ¿Es el tercer apellido? ¿Cómo es?
¿Otro, do falangista?
Modesto Gil, no sé qué tampoco. Bueno, anda por ahí. Na idea que non lle botou un piropo. Xaron que empezou con mi hija. A veces anda por aí solo, eu ando paseando con a miña filla, e torce nos os callejones do relleno. E claro, actuou un canto que diu, claro, pero como traían perro, os perros ladraban porque teñen traían un perro. E la ría agachadinho, me cago no dios. Pero, ¿quién aparece, cabrón? Estaba lá, y vamos a casa de fulano de tal, vamos a casa de fulano. No, o día que o collamos, esa no morre un tiro, esa era a patada limpia para a carretera baixa hasta Cangas. E o outro indo todo arriba. Ese se o collemos, non vamos a morrer, de un tiro, a esa patada limpia, vai rodando toda a carretera de Coia hasta Cangas. E Dios que manda, no ten aí. Ahora que se dixen outro día, has de morrer solo como un can. A filla, foi drogadita a carro de un outro capital, se deixou a Nike, un capital enorme, pero onde está ese gimnasio, subindo San José, todas as redondel de casas, toda era dela, a casa da calle real, onde era aquela ferretería, era dela. Meteuse na droga, tuve un ataque de indangos, vendeu un piso que lle comprara na avenida de Marín, finita, me traído, unha tal finita que... Unha rapaz que estudaba no colegio, tiña un tío que era jefe de correos, máis que jefe de correos, era solteiro, traía vestida como unha princesa. Bueno, eu dixen outro día, has de morrer, porque agora nadie o quer. O fillo casouse, ten o fillo casado con aquel maestra que... Bueno, e aí está solo, agora está a muller dar o piso, enfrente hai uns apartamentos, está nun apartamento que non é del que é do fillo. A muller creou a casa toda enteira, amueblada, preparada, o piso novo, e lle gringou o coche.
E aparte dese?
Outro, un tal Jesús Barreiro, que era, chamabas o Corneta, era un amigo.
Jesús Barreiro, era o que te chamaban o Corneta?
O Corneta, sí, ese, tamén foi o elemento ese. E máis, Antonio Giraldes, o Bobiño, que era
Antonio Giraldes. Como Bobiño,
Antonio Giraldes, sí. E máis, o Lastra, como se chamaba, hasta Antonio, que... Antonio Barreiro, que... O Lastra, chamabas o Lastra. Pois hubo moitos, hubo deses bajos, un niño fido de beneficio, un tal Gomer Sindo, pan e porco, chamabas pan e porco. Bueno, moitas personas, porque a chavalería toda do muelle da plaza para lá, chaman do muelle da plaza para cá, éramos do señal. El tiña un efecto navales.
El que Levita.
Manolo Levita, xo tiña o pai. E claro, era un moi campechano. A Londres formou no el, o primeiro a Londres con un ganga que era, tiña o campo a Lanzan Roque, bueno. Era un home moi campechano, un chaval moi dinámico. Que paido? É paido. De aquí do que ten a fábrica, de Lolo. Pai de Lolo. Era o pai de Lolo. E claro, xa había o sindicato, que xa había toda a fábrica. E claro, os mariñeiros, pois, descubrir que tú esa reunión, sí, falamos isto, falamos todo, para...
Que sindicato era? Era do CNT?
Sí, claro, que estaban Cangas, mariñeiros asociados, atadeiras, conserveras, todo asociado. Vamos a reunión tal, sí, tal tumba por aquí, por ali, por aquí, él comunicábase cos patrón, cos armadores de Cangas. E despois, cando era un chavalito, con a súa muller, que era filla dun italiano, que era cónsul, que era vicicónsul de italiano en Vigo, que vivía ali en Balea, que era, a mí era mi guapita la CNN, pero era la falange de Mussolini italiano, ya se carteaban con las camisas viejas, con las camisas negras de Italia, que formó todos los cantos falangistas, después se dijeron, todos se reunían a casa de él, de velho, dos ojos a la un primo meu chamado Petouto, un cabrón, tamén foi un cabrón.
O Petouto, mira, que a mí me no, era por apodo, como era?
José Graña Rodal. Petouto, ese cabrón que puso, bueno, pues salvar a meu irmán, ese joder, era afillado do meu pai. A nai con meu pai son primos dúas veces. Son dous irmáns casados con dúas irmáns, teñen os mesmos apellidos. Rodal Lanzar foi meu pai, e criáronse na minha casa todos. E ele, o bandido, soltou, foi a buscar a un chaval que era mi amigo dele, e de alá de cando o soltaron, el perno me dixo, eu estaba na calle do Príncipe, que era antes mesmo na calle do Príncipe, vai para Ribeira de Vigo, na praia. E dime-le, ai, Dios mío, non, ele tamén a soltar, ele tamén a salir, estaba el farto de saber que non estaría meu irmán. Estaba el farto, que despois de esa non lle falei máis, morreu, non lle falei máis, pasaron anos, morreu, a ver, 4 ou 5 anos, nunca máis lle falei.
Non sabe se pudo ou non
pudo. Pois como? Si, sí, ele era amo en Cangas. Agora, quero presidente dos sindicatos en Cangas. Que era un desgraciado, sabe? Fui un bajo.
Tiña bastante desgraciado. Poder, non?
Tiña poder, bueno. Tiña poder, tengo que, non tiña poder, bueno.
Que era amo do sindicato, do vertical?
Era, no, tiñan un sindicato, dos sindicatos facía Franco. Arriba dese... De como te diré, sobre a casa Carvalho, onde venden así, pois pues aquela casa, desa planta, que aí era un recreo marítimo dos mariñeiros, e cando entraron estes, colleron todo, a mueblería, todos os espellos, todo lle levaron de aí, e pois fían, desa falange aí.
Bueno, entonces, según usted, Manolo Lago...
Pero era un claro, estaba a favor dos aquiles. ¿Y quién más se dijeron?
Vamos a ver, Oliveira, pero que intercedeu a favor de mitas
hechas. ¿Qué Oliveira?
Que estaba casado con Ademão Mago.
Pero ese estaba en la parte roja. ¿Sí? Ese cuñón por la parte roja. Ese cogido estaba con meu hermano. Ese cogido pola parte roja. Ese non, ao contrario, cando viu de parte roja non deixaban traballar, non deixaban ir ao mar, nin a nada. Non, tuve un hache de tempo.
Que era tamén socialista?
E o pai, non era nada. O pai era, foi un falangista criminal. E ele, antes da guerra, despois da república, como era un rapaz desperto.
Entón igual era o pai do que me falaban.
A Oliveira, no, perdona. Ese está, Oliveira, era fillo dun portugués que era albañil, viu para Cangas, antes da República, ele estudiou, non, náutica, e antes da República hubo unhas expedicións ao Amazonas, uns barcos, e foi, e despós meteuse voluntario na Armada, e cando viu a guerra, cuñou en Cartagena, como meu irmán, estuvo en Cartagena despós, cando os terminou, viu para aquí, no prenderon porque o pai era falangista, pero non deixaba ir a traballar, estuvo moi perseguido. Daquela xa non facía falta que diramos informes de nadie. Uh-huh. O Oliveira non creo.
E como se, cal era o nome completo?
José Oliveira Avendaño. Uh-huh. Sí, José Oliveira Avendaño.
E de Manolo Lago?
Manolo Lago nada, non era o hipocritón.
O nome completo? O
sea, Manolo Lago Bastos.
Bastos.
Era un hipocritón. Sabía a vida de todos os mariñeros, porque os mariñeros eran como se fan irmáns con eles. Estaban ali na tienda dele, que non é como agora, que hai coches, non é que non había coches. Os rapaces estaban ali, os chavales que facían hojas ali, iban ali a buscar a rapa pa Capo Caldeo. Era unha familiaridade, toda era unha cosa. Manolo Lago en Cangas era como un rico, porque tiña o edificio non era dele, a casa non era dele, que alquilada, pero era, o pai era unha persona que traía, moi traficante, traía aceite con abundancia, fariña, tiña ultramarín, e tiña efectos navales. Ten máis se dixeron de algún máis que...
O da Groveira, como se chamaba? Dixeronme un tal da Groveira.
Pero Groveira tú unha tamén, como na zona roja, Antonio Barreiro Soto, que era a quinta de meu hermano. Ahora, por caso, en Casablanca con una chavala, y ahora viven en Vigo. Antonio Barrero, ese, tú vas a la zona roja, es el último año aquí. También prendieron a un hermano, a nadie aprendieron. Prendieron a un hermano, pero como mi hermano también estuvo preso. Y fue a esa que me fui a librar, con quien viña de brazo por la calle del Príncipe Abaixo, porque era mi conocido.
¿O hermano ese de Antonio Barreiro, cómo se llamaba?
Llamábase Cacarilla, o nombre, no sé qué nombre tenía, pero morró no frente, un maliño de frente. Ese sí que era de izquierda, Fui a frente, como era así un poco rebelde, meter en un batallón de trabajadores, un enfermo morró en la casa.
Que non sei entón de que bando son cada un, porque apuntei
estes apodos,
sí. Porque non sabías máis.
Non sabes máis,
sí, a ver que non sei de que bando.
Sí.
A ver, o Peteiro...
É iso, o Alejandro. Alejandro Rodal. Sí, Rodal, cabrón, ese sí.
O Peteiro, Alejandro Rodal.
O sea, Alejandro Rodal.
Despois, a ver...
Valentín
Pesqueiro.
Ese foi o número un. Ese fue el número un, ese fue el asesino más grande de Can. Ese más un hermano.
¿Es un nombre completo como?
Valentín. Valentín Graña. ¿Graña qué? No sé otro apellido. Valentín Graña. No sé, ha sido de nadie. Pues otro hermano Jesús, otro matador. Jesús también, Jesús.
Jesús Graña.
Graña también, otro matador.
¿Conocían nosos dous por ese apodo ou só a él, ou só a
Pesqueites, Valentín? Porque vai Pesqueito pai, xa era Pesqueite, xa foi casado con tres mulleres, con tres irmáns. Tiña fillos de tres mulleres, pero todos tiñamos moi rápidos porque eran fillos de irmáns todos, entende? Bueno, ese foi un bandido, ese coxo, o Valentín era coxo, Valentín, e tiña, era farmacéutico. Meu irmán estaba nunha, antes de para o servicio, estaba nunha farmacia. E ese, colleu a farmacia, cando despós traspasaba a farmacia, colleu onde estaba Periños con ese efecto naval que hai, de cagador, e tiña a farmacia. E meu irmán había estado de boticario, pois foi para Santiago con o mesmo señor. Ben. E mientras non viña a practicarse, o señor me tocou, meu irmán enseñaba, para cratos de compuñía, xarabes, cousas e tal.